som váhala, akú tému mám zvoliť na dnešný deň. A hovorila som si, že by som mohla voľne nadviazať na moje posledné, hoci teda internetové kázanie, ktoré som mala. A to bolo o statočnej Abigail. Neviem, či ste všetci ho počuli, ale to určite nevadí. Iba v skratke poviem jednu info, a to, že v Detmaroviciach sme mali sériu ženských bohoslúžieb, kde vlastne to boli soboty, ktoré viedli ženy výhradne a vlastne muži si tak mohli odpočinúť v tú sobotu, načerpať síl. A ja som teda bola vtedy oslovená, aby som vlastne si pripravila pár zamyslení na tému ako biblické ženy. No a práve prvá bola Abigail a druhá v poradí, keď som si minule sadla, teda keď som sa chystala na toto kázanie, tak som zistila, že je Ester. No a práve preto som váhala, pretože o Ester sme poslednú dobu počuli toho strašne moc a máme ju ako zbor, teda preštudovanú na tých stredách modlitebných a plus ešte Honzik mal minulú sobotu o tom kázanie. Tak nebude to na nás moc? Mala som radšej dať možno pauzu a až o rok sa k tomu vrátiť, neviem. Každopádne som sa teda rozhodla, že práve preto, že ju máme možno v pamäti, tak že do toho pôjdem. Uzavriem teda Ester aj ja. A len s tou teda malou úpravou oproti v Detmaroviciach bude, že miesto tých obrovských textov a výrokov a úsekov biblických, tak ja tu budem čítať len malinko, pretože využijem to, že to poznáme. No a ako vidíte už, dúfam, že vidíte, v podnadpise, tak tá Ester ma oslovila naozaj špeciálnym spôsobom kvôli tomu, že ako farebnú niť ja som proste sledovala posolstvo o poslušnosti, neposlušnosti, o príkazoch, zákazoch a tiež aj posolstvo o dobre či zlé mienených radách. Takže toto sú tie pojmy a čakajú nás tri časti. Úvod, analýza textu a aplikácia myšlienok do nášho života. Tak, poďme rovno teda k úvodu, ku knihe Ester. Chcela by som sa s vami podeliť o tom, čo ma pri knihe Ester fascinuje a čo je pre mňa silné. Takže, je tam napínavý dej, priam až taký telenovelový. Sú tam intrigy, pomsta, milosť, ale i láska, odvaha i strach. A ešte, navyše, to skončí dobre. Takže vlastne minimálne srdce žien bije pri čítaní tohoto textu. Ester je vlastne židovská žena, sirota, ktorá zachránila svojou poslušnosťou i neposlušnosťou židovský národ. Z nikoho v úvodzovkách sa stáva hrdinka. Je po nej dokonca pomenovaná biblická kniha. A tá kniha sa navyše číta pri židovských sviatkoch každý rok. A ľudia si pripomínajú život Ester, jej odvahu, jej skutky. No a tak ma teda fascinuje, ako Pán Boh používa obyčajných, neznámych, nedokonalých ľudí na veľké veci. Ako som už hovorila, bude to také trošku menej možno študijné kázanie, než som mala pôvodne pripravené, ale napriek tomu si v podstate prejdeme celú knihu a verím, že si spomeniete na také tie kľúčové, konkrétne udalosti, ktoré budem v prehľade čítať. Veľmi ma prekvapilo a upútalo, že ten celý príbeh je naozaj postavený na samých príkazoch, zákazoch, prosbách a radách. Neviem, či ste si to všimli, ale asi áno. A tak proste poďme sa na to teda pozrieť. A moja ešte posledná skromná túžba je ukázať vám, ako teda ja vnímam ten biblický text. Ukázať vám, čo tam vidím, ako na mňa niektoré tie slova úplne vyskakujú, ako keby svietili. Tak dúfam, že vás to nebude nudiť. Hneď na úvod sa vlastne otvára náš príbeh a je to zápletka z Vašty. Král jej prikazuje, aby sa prišla ukázať ľuďom na hostine a Vašty neposlúchne. Král sa potom radí s múdrcami. Oni mu povedia, aby ju zapudil, lebo všetky ženy sa vraj budú búriť a nebudú mať rešpekt ku svojim mužom. Vraj, správa o kráľovnine činu sa donese iste ke všem ženám a uvede jejich manželi v jejich očích v nevážnosť, až sa bude říkať, král Achašveroš nařídil, aby před něho přivedli královnu Vašty a ona nepřišla. Ještě dnes stejně odpovědí kněžny perské a mécké, až uslyší o královnině činu všem královským velmožům a bude z toho příliš nevážnosti a mrzutosti. Uználi to král za vhodné, ať vydá královské nařízení to a to. Takže král prikazuje všetkým podaným riadiť sa týmto zákonom. Keď vytriezvie, tak ho prejde tá zranená pýcha a hnev. Král si spomenie na svoju ženu Vašty. Možno mu aj chýba a je mu ľúto, že ju svojim príkazom ukázať sa pred opitými mužmi dostal do situácie, kedy ju musel vyhostiť. Zase mu začne niekto radiť. A proste poradia mu urobiť mis Šúšan. Král prikazuje všetkým mladým pannám, či chcú alebo nie, aby prišli do jeho hradu. A tam sa prvýkrát vyskytne Ester. Takže budem čítať 8. verš 2. kapitoly. Když sa rozhlásil králov výrok, totiž jeho zákon, a mnoho dívek bylo zhromážděno na hrade v Šúšanu pod dohled Hegajův, byla vzata i Ester do královského domu pod dohled Hegaje, strážce žen. Ester tam tají svoj pôvod, lebo jej to prikázal Mordokaj. K tomu máme vlastne až dva verše, medzi ktorým sa odohralo ešte aj to stretnutie s kráľom. No a Ester mala rady Mordokaja v úcte. Počúvala ho ako svojho rodiča, vychovávateľa. Budem čítať teraz dva verše, 10. a 22. kapitoly. Ester neoznámila nic o svém lidu a o svém původu, protože jí Mordokaj přikázal, aby to neoznamovala. A potom Ester dosud nic neoznámila o svém původu a o svém lidu, jak jí Mordokaj přikázal. Řídila se jeho slovy, jako když byla u něho a on ji vychovával. Král postupně potom teda přikazuje všetkým ženám, aby za ním přišli. Keď sú u neho, tak môžu poprosiť o čokoľvek. Potom má ale tá žena už zakázané prísť ku královi znovu, len ak by jej zase prikázal zase prísť. Ester znova prejavuje poslušnosť, pokoru a múdrosť, že si necháva poradiť od Hegaja, ktorý ju mal rád a chcel jej pomôcť. A je možné, že aj vďaka tejto dobrej rade, to bola, ak si spomínate, aby nehabala všetky šperky a zlato, čo tam proste král mal, aby toho nechcela moc a tým pádom bola skromná a iná. Tak možno aj vďaka tejto rade sa stala královnou. Mordokaj potom poradí královi cez Ester, aby vyšetril dvoch svojich sluhov, lebo to vypadalo, že sa spikli proti královi. Objavuje sa nám tu potom Haman, ktorý zrazu nejak povýši a veľmi spišne. Chce, aby mu všetci v kráľovstve, okrem krála teda, aby sa mu klaňali. Král to dokonca prikazuje zase, ale Mordokaj neposlúcha. Ako Žid sa predsa nebude kláňať nejakému obyčajnému človeku. Hamanovi to veľmi vadí. Rozhodne sa zabiť nielen Mordokaja, ale aj všetkých Židov. Tu nás sa tak symbolicky radí zase s losom. Čítame, že pred ním vrhali los. Síce sa rozhodol, že ich chce zabiť, ale radí sa s nadprirodzenom o tom, že kedy to bude najvhodnejšie. Haman potom radí královi zdanlivo o politike, argumentuje tým, že Židia nie sú prospešní poddaní, že sú iní než my. A radí ich vyhubiť. A poradí dokonca aj spôsob, svoj krutý a zvrátený, požehnaný zhora losom. Tu nastáva potom zlom, aspoň teda pre mňa. Je tu spomenutý pečatný prsteň. Symbol neobmedzenej rozhodovacej moci. V tomto momente sa už král úplne vzdáva rozmýšľania i rozhodovania. Ako by hovoril Hamanovi, na, urob, čo uznáš za vhodné, verím ti, ani ťa nebudem kontrolovať. Vychádza teda zákon, ktorý prikazuje a povoluje ľuďom, aby v určitý deň zabíjali akéhokoľvek Žida a ešte si aj vzali jeho majetok. V Šúšane bolo zakázané mať oblečené smutočné žinené rúcho v kráľovskej bráne. Mordokaj tento zákaz poslúcha, i keď je hrozne nešťastný a zdesený. Zastal teda pred bránou a nevošiel. Ester poslala oblečenie. Ona sa dozvedá o tom, že Mordokaj je pred bránou a chce po ňom, aby sa obliekol dôstojne a prišiel za ňou. On ale stojí na svojom a odmieta to. To znamená, neposlúcha. Potom tam prebieha diskusia medzi Mordochajom a Ester, kde vzkazy posielajú cez tých služobníkov. A zase to písateľ biblického textu komentuje. Ester prikázala sluhovi povedať toto a toto, Mordokaj uložil poslovi, aby povedal Ester toto a toto. No, potom prichádza v podstate najdôležitejší príkaz. Mordokaj po sluhovi vzkazuje Ester, nech vojde ku královi a poprosí ho o milosť a prihovorí sa u neho za svoj ľud. A Ester je teraz pred veľkým rozhodnutím. Ona, vždy poslušná, začína Mordokajovi argumentovať a vysvetľovať, prečo sa nedá ten príkaz len tak automaticky a bezmyšlienkovite splniť. Takže budem čítať 11. verš 4. kapitoly. Všichni královi služebníci i lid králových krajín viedí, že pro každého muže i ženu, kteří by bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon – usmrtit. A jen těm, k němuž král stáhne zlaté žezlo, zůstane naživu. Já jsem už 30 dní nebyla zavolána, abych vešla ke králi. No, a Mordokajov spôsob hovorenia sa teraz mení. Teraz to už nie je rozkaz, ale rada. Nemá právo rozhodovať o živote a smrti Ester. Toto rozhodnutie zostane na Ester a Mordokaj môže naozaj iba radiť. Takže 13. 14. verš. Nedomnívej se, že v domne královie vyvázneš životem, jediná ze všech židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečne mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinut, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda si nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. A tu sa role zrazu otočia. A prichádza príkaz od Ester. Možno je to aj prvýkrát v živote, čo sa o niečom rozhodla sama. Čo niekomu niečo akoby prikazuje. Ona, sirota, žena, židovka v utajení identity, ďaleko od svojej krajiny. Takže 16. verš. Jdi, zhromažď všechny židy, kteří jsou v Šúšanu a postěte se za mne. Nejeste a nepijte po 3 dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třeba, že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. A Mordokaj to pochopil. Prijal tento rozkaz. Nehovorí si, čože, ako to, že ona mne, svojmu adoptívnemu otcovi, rozkazuje. Nie, on je vďačný a odíde a splní všetko. Ako to hovorí biblický text, 17. verši, Mordokaj odešiel a učinil všetko, co mu Ester prikázala. No, a nasleduje ten dôležitý moment, kedy nám ako čitateľom sa tají dých a bojíme sa, ako to dopadne. Ester poruší zákaz a ide ku královi a dostáva milosť. 5. kapitola, 1. 2. verš. Třetího dne si Ester oblekla královské roucho a stanula na vnitřním nádvoří králova domu proti královu domu. Král seděl na svém královském trůnu v královském domě proti vchodu do domu. Jakmile spatřil královnu Ester stojící na nádvoří, získala jeho přízeň. Král vstáhl k Ester zlaté žezlo, které držel v ruce. Ester se přiblížila a dotkla se hlavice žezla. Král jej dal milosť a ešte ju vyzval, aby si čokoľvek prijala. Teoreticky mohla začať rozkazovať po tomto jej kráľovom akoby dovolení, mohla si vybrať úplne, čo chcela. Ale ona si volí úplne iný, slušný spôsob. Volí spôsob rady. Ak uznáš za vhodné, urob prosím toto. A ako vieme, pozvala jeho a aj Hamana na hostinu. Král následne teda rozkazuje, aby hneď prišiel Haman. No a na hostine znovu vyzýva král Ester ku žiadosti, ale Ester znova slušne pozýva na ďalšiu hostinu. Haman sa medzi tým sťažuje doma, že ho stále ešte nerešpektuje ten Mordochaj. Tu sa ozve jeho žena a jeho priatelia a radia mu. Vieme, čo mu poradili, aby postavil vysoký kôl. Ďalej v príbehu čítame, že král nemôže spať, tak rozkazuje priniesť knihu letopisov pamätných událostí. Pri tom si spomenie, že Mordokaj mu zachránil už raz život a zistil, že sa mu nejako neodplatil za to. Medzitým za kráľom prichádza Haman, lebo chcel poprosiť a poradiť kráľovi, aby obesil Mordokaja. Král sa pýta Hamana a zase sa radí miesto toho, aby sa on sám rozhodol a vymyslel odmenu pre Mordokaja. A tak teda v 6. verši čítame, Haman vstoupil a král sa ho otázal, co sa má stať s mužem, ktorého chce král poctiť. A Haman radí, celý nadšený, sebecký, honosne, proste najlepšie, čo len vymyslel, lebo si myslí, že ho chce král poctiť. A král potom slávnostne prikazuje jemu, aby to, čo poradil, urobil Mordokajovi. A on nemá na výber, musí poslúchnuť. No, a keď prichádza Haman potom domov, stejní mudrci a žena jeho, ktoré mu predtým radili so šibenicou, mu zase niečo radia, hovoria, tentokrát to už nie je tak príjemné. Takže 12. 13. verš. Mordokaj se vrátil do kráľovskej brány, zatímco Haman spiechal domů, smuten a se zakrytou hlavou. Vypravoval své žene Zereši a všem svým oblíbencům všechno, co ho potkalo. I řekli mu jeho mudrci a jeho žena. Je-li Mordokaj, který je počátkem tvého pádu, původu židovského, nic proti němu nezmůžeš, ale podlehneš mu. Král ho potom rozkázal priviesť. Mal ísť na tú hostinu, hoci bol skľúčený, zlomený, pokorený, znevážený. No a král sa tretíkrát pýta Ester, čo si želá. Ester volí zase slušnú formu, uználi král za vhodné. Napriek slušnosti sa ale rozhodne skutočne vyznať svoju identitu. Budem čítať 3. 4. verš. Královna Ester odpovedela, jestliže sem získala tvoj přízeň králi a uználi král za vhodné, nechť je mi na mou prosbu darován môj život a na mou žádost môj lid. Vždy sme byli prodáni, ja i môj lid, aby nás vyhladili, povraždili a zahubili. Kdybychom byli prodáni jen za otroky a otrokyne, mlčela bych, nebo takové soužení by nebylo hodno, aby sa im král obťažoval. No, a po šoku, že to vlastne Haman ohrozuje Ester a jej ľud, a tiež potom, ako to vypadá, že Haman ohrozuje Ester aj fyzicky, sa zase do radenia zapletie jeden sluha a on poradí královi, čo urobiť s Hamanom. Takže 9. 10. verš. Charbona, jeden z kleštenců, prohodil před králem. Vždyť je tu také kůl, jež připravil Haman pro Mordokaje, který promluvil ve prospěch králův. Stojí u Hamanova domu vysoký 50 loket. A král řekl, povězte ho na něj. Pověsili tedy Hamana na kůl, který postavil pro Mordokaje a královo rozhořčení se uchlitnilo. Situácia sa teda úplne obrátila a ten pečatný prsteň sa dostáva Mordokajovi. Teraz má právo prikazovať a vydávať zákony on. Ester prosila o zrušenie zákona, ale to nejde. Medoperské zákony sú nezrušiteľné. Keď to, teda král to teda necháva na nich, nech si to nejak vyriešia. Tým sa zase zbavil zodpovednosti, proste predal prsteň a už ho to nezaujíma. Tvorí sa teda nový zákon, záväzný pre všetkých a Mordokaj má moc prikazovať pisárom i poslom. Po hrozných udalostiach, po veľa smrti, sa král zase pýta Ester, čo ďalej robiť. 12. verš 9. kapitoly. Král řekl královne Ester. Na hrade v Šúšanu židé zabili a zahubili 500 mužů a všech 10 synů Hamanových. Co asi učinili v ostatních královských krajinách? Jaká je tvá prosba? Bude ti splněna. Jaká je ještě tvá žádost? Bude ti vyhověno. No a tak teda Ester prosí a radí královi o dalším postupe a on souhlasí, teda poslouchně. 13. 14. verš. Ester odvětila. Uznali král za vhodné, ať je židům v Šúšanu dovoleno také zítra jednat podle dnes platného zákona a 10 synů Hamanových ať pověsí na kůl. A král souhlasil, aby se tak stalo. V Šúšanu byl vydán zákon a 10 Hamanových synů pověsili. Židia slavia záchranu, hodují, jsou velmi šťastní, že unikli genocidě. ktorú naplánoval Haman. A Mordokaj to potom spečatí ešte ďalším príkazom o tom, že si to majú pripomínať každý rok. Židia poslúchli a poslúchajú až dodnes. A posledné, kráľovna Ester nakoniec tomu dodala váhu a pripojila tiež svoj príkaz o slávení tohto sviatku. Takže 29. až 32. verš. Také kráľovna Ester, dcera Abíchajlová, psala s Židem Mordokajem ešte jednou, aby dodala váhy ustanovujúci listine o Púrimu. Dopisy poslali všem Židom do všech 127 krajín Achašverošova kráľovství slová pokoje a pravdy, aby dodržovali v určený čas tyto dny Púrimu, jak im stanovil Žid Mordokaj a kráľovna Ester. Stejne stanovili pro sebe i pro své potomstvo zachovávať jejich posty a nářky. Esteřiným výrokem bylo stanoveno zachovávať Purím a bylo to zapsáno do knihy. Tak, uf, zvládli sme to. A keď sme si prešli celý tento text, tak ste asi videli, že som sa naozaj zameriavala na tých niekoľko dôležitých pojmov, ktoré by som teraz v tejto časti chcela trošku aplikovať do nášho života. Pretože ak by nás tento silný príbeh nemal inšpirovať aj do nášho života a ak by sme ho čítali iba ako milý, pútavý, zapletený historický príbeh, tak som naozaj tomu nemusela venovať toľko času a tak dlho vás s tým otravovať. Tak sa teda poďme pozrieť znova na týchto pár pojmov a chcela by som sa spýtať dve otázky. Poprvé, ako spolu súvisia jednotlivé pojmy? Čiže ako spolu súvisí radenie sa, prikazovanie, zakazovanie či prosenie. A po druhé, čo tieto pojmy znamenajú pre nás. Takže najskôr, ako spolu súvisia, aký je medzi nimi súvis. Predstavte si, že ste sa ocitli v ťažkej situácii. Musíte sa rozhodnúť, čo urobíte, akým smerom sa vydáte. Kniha Ester je plná takýchto zlomových okamžikov, kedy král, Ester, Mordokaj i Haman sa museli rozhodovať a nechali si poradiť od rôznych ľudí. A tak teda som nejak pochopila, že existujú možno povedzme tri typy radenia sa. Poprvé je to porada s blízkymi ľuďmi, s priateľmi, s odborníkmi. Královia, politici, prezidenti, všetci majú svojich poradcov. A tu v Ester vidíme, že král si nechával radiť dosť zle a malo to škaredé následky. Tak, druhá je porada so samým sebou. Toto není úplne taká pravá porada, ale je to určitá reflexia, ktorú si človek musí spraviť. Rozmýšľa nad výhodami i nevýhodami tých rozhodnutí, nad ich dôsledkami, nad svojimi pocitmi. Takže je to také radenie sa samým so sebou. No a tretie je porada s Pánom Bohom. Moc sa mi páčilo, že Ester, keď bola v tom najdôležitejšom okamihu v podstate celého jej života, tak predtým, než sa rozhodla, tak sa odovzdala do rúk Pánu Bohu. Podstúpila trojdenný pôst, kde pravdepodobne skúmala Božiu vôľu, prosila Pána Boha o pomoc. A vyzvala vlastne aj ostatných, aby sa postili s ňou. A tak teda bol každý sám za seba s Pánom Bohom. Tak je to vlastne to najrozumnejšie, čo môžeme urobiť. Keby som to teda zhrnula jednou vetou, tak rozhodovanie sa vždy vyžaduje poradu, buď so skupinou, sám so sebou, s Pánom Bohom, alebo všetky možnosti naraz, alebo postupne. A nakoniec ale musíme rozhodnúť a potom konať. Tak to je k tomu radeniu sa. Teraz sa poďme pozrieť na príkazy, zákazy a prosby. Keď sme konfrontovaní s týmito vecami, vždy máme dve možnosti. Buď prosbu, zákaz, príkaz poslúchnuť, alebo neposlúchnuť. A koniec koncov, ako som sa snažila ukázať aj pri štúdiu textu, o tomto bola vlastne celočičká kniha Ester. Všade boli samé príkazy, zákazy a hlavné postavy sa rozhodovali, či budú poslušné alebo nie. A písateľ tohto biblického textu nám naozaj ukazoval a písal úplne jasne. Ester poslúchla, ako bola zvyknutá, alebo Ester vyšla proti zákazu. Tak a teraz tá druhá otázka. Prakticky v našom živote, čo pre nás tieto pojmy môžu znamenať? Takže je poslušnosť dobrá alebo zlá vec? Na príklade Ester vidíme, že Ester poslúchala Mordokaja i sluhu Hegaja, ale keď prišlo na najdôležitejšie rozhodnutie životné, tak sa dokázala rozhodnúť sama za seba. Snaď Viktorka jej neublížila, dobre. No, a potom prišlo to jej veľké rozhodnutie o... veľké rozhodnutie o neposluchnutiu toho zákona, ktorý zakazoval nepozvanú návštevu. Jej pokora a odvaha boli obdivuhodné. Kiež by sme sa všetci modlili o múdrosť, aby sme vedeli, kedy máme počúvať, kedy máme hovoriť, kedy máme súhlasiť a kedy máme nesúhlasiť. Rady ľudí okolo nás môžu nám život zachrániť, ale aj pekne zapliesť. V knihe Ester sme sa stretli s mnohými situáciami, kedy niekto niekomu radil. Královi sa radilo asi najviac. A už hneď prvá rada od jeho múdrcov bola pod vplyvom alkoholu a nebola moc rozumná. Poradili mu zapudiť Vašty a vydať zákon, ktorý zaistí úctu a hodnotu mužov, ako keby niečo také sa dalo nariadiť a nebolo si treba úctu budovať zodpovednosťou a spoľahlivosťou. Mordokaj zase poradil Ester, aby sa poriadne zamyslela, či sa na židovský dvor nedostala práve pre tento odvážny čin, ktorý ju môže aj stáť život. Hamanova žena zase poradila Hamanovi, aby prichystal krásnu šibenicu pre svojho nepriateľa, ale táto jej krutá rada vyšla ich rodinu hodne draho. Skončil na nej manžel i všetci jej synovia. Rady sú teda rôzne. Môžu nám škodiť, ale aj zachrániť život. Vždy záleží na tom, od koho si nechávame radiť a aké sú pohnútky a úmysly daného človeka. Priateľ, o ktorom viem, že sa za mňa aj niekoľko rokov modlí, mi poradí určite tak, že má na srdci Božiu vôľu a nielen našu. Ale tiež by sme nemali byť závislí len na radách druhých ľudí. Nemali by sme nikdy dať niekomu náš symbolický pečatný prsteň, ako to urobil král. Že sa úplne vzdal rozhodovania a nechal myslieť druhých za seba. Prikazovanie a zakazovanie. Je vidieť, že král, ktorý mal neobmedzenú moc, mohol si robiť, čo chcel, nebol moc múdry v prikazovaní a zakazovaní. Keď chcel potom vziať slovo späť, už nemohol. Moc prikázať a zakázať zo sebou nesie zodpovednosť a vyžaduje pokoru a múdrosť. Inak je to len despotizmus a tyrania. A to sa môže stať aj v rodinách. Obdivujem na Ester, že i keď sa dostala hodne vysoko, vlastne na vysokú pozíciu, proste stala sa z nej kráľovná, tak a hoci dokonca ešte bola niekoľkokrát vlastne vyzývaná, že si môže vymyslieť, čo chce, tak zostala pokorná a neuchýlila sa k prikazovaniu. Vždy bola slušná, opatrná a vyjadrovala sa radšej vo forme rady než príkazu. Chcela by som si od nej zobrať príklad, pretože sama som dosť rozkazovačná a myslím si častokrát, že mám pravdu a chcem si to presadiť. A to nie je ani milé, ani správne a ani kresťanské. Tak, a posledný bod môjho dnešného dlhého predlhého kázania bude o Pánu Bohu. Samotná kniha Ester Pána Boha vlastne nespomína vôbec explicitne, jasne, slovne a ja som ho tiež moc nespomínala. Ale neodpustila by som si, keby som nezhrnula tieto aplikačné body aj v kontexte nášho Hospodina. Takže poslušnosť, neposlušnosť, rady, príkazy a zákazy. Myslím, že je veľmi dôležité uvedomiť si, že hoci kniha Ester priamo Pána Boha nespomína, tak múdry a citlivý človek cíti jeho vedenie a jeho pomoc v celom príbehu. To všetko sa proste neodohralo len tak náhodou. A my vidíme, že všetko smerovalo k dobrému jeho ľudu. Všetko bolo pod kontrolou, hoci teda z ľudského hľadiska to bolo niekedy hodne tesné a veľa vecí tam mohlo zlyhať. Vidíme, že Pán Boh je dobrý a to najlepšie, čo môžeme urobiť, je, keď budeme počúvať jeho rady a prikázania. Lebo kto iný nám poradí tak, ako on? Kto iný nám dal príkazy a zákazy, aby nás ochránil a nie obmedzil? Kto iný je hodný úcty a lásky, než náš Pán Boh? ktorý zachraňoval Izraelitov furt dookola, furt ich ťahal z problémov a ktorý furt zachraňuje a proste vyťahuje z problémov i nás. Dokonca nás zachránil pred skázou hriechu a finálnej smrti vďaka obeti Pána Ježiša. Kež by sme si to pripomínali, aspoň tak, ako si Židia pripomínajú pri sviatku Púrim záchranu od genocidy plánovanej Hamanom. A tak teda, povedzme Pánu Bohu áno a nie, nie. Amen.